αιωνίως χαίρον και δοξολογών. Ωραία να δοξολογούμε τον Κύριο και να τον ευχαριστούμε. Και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανεβήκαν αυτά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Βλέπουμε το περιβάλλον το φυσικό στο οποίο ζούμε. Βλέπουμε τη θάλασσα, τα βουνά και απορούμε με τη δημιουργία του Κυρίου πόσο ωραία τα έχει κάνει. Αλλά αυτά που ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Και να χαιρόμαστε γιατί με τη χάρη του Θεού τα ονόματά μας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Μα έκανα κάτι για να γραφτεί το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής? Είμαι άξιος? Αυτό είναι καλό να το λέω. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Τι κάναμε? Είπαμε, Κύριε, αφού δίνεις την αιώνια ζωή, τι θέλουμε? Αυτό είπαμε μόνο. Και αυτό παρακαλεί το Πνεύμα το Άγιο να κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Να συνεργαστούμε με το θέλημα του Θεού και να πούμε, Κύριε, θέλω την αιώνια ζωή που τη δίνεις. Θέλω να γραφτεί το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής. Μετανοώ για αμαρτίες που έκανα ή κάνω και ζητάω το αίμα του Ιησού Χριστού να με πλύνει και να με καθαρίσει. Αυτό κάνω. Και μια που είπαμε αιωνίους χαίρων και δοξολογών, η δοξολογία και η ευχαριστία στον Κύριο δεν είναι με προϋποθέσεις. Δεν είναι όταν πάρω κάτι τότε να δοξολογώ και να ευχαριστώ τον Κύριο. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι πιστοί που έχουν τις ίδιες ανάγκες. Έχουν οικονομικό πρόβλημα, έχουν πρόβλημα υγείας, είναι φτωχοί και έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες. Ακριβώς. Και βλέπουμε τον έναν να δοξάζει τον Θεό και τον άλλον να είναι συνέχεια παραπονεμένος. Γιατί γίνεται αυτό? Αφού και οι δυο έχουν το ίδιο πρόβλημα, γιατί ο ένας δοξάζει τον Θεό και ο άλλος γονγίζει και διαμαρτύρεται? Είναι θέμα καρδιάς. Και εδώ μεταξύ μας που τα λέμε, πιο πολύ δοξάζουν τον Θεό οι άνθρωποι που δεν τους δίνει ο Θεός παρά όταν τους δίνει. Μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα και δοξάζουν τον Θεό. Και εμείς που τα έχουμε όλα είμαστε δυσαρεστημένοι. Ενώ άνθρωποι σε όλη τη γη και στις μέρες μας που είναι σε πόλεμο, που ακούμε στην Ουκρανία, δοξάζουν το Θεό και έχουν πολλές ανάγκες. Δεν είναι λοιπόν αν θα δοξάζω και αν θα ευχαριστώ το Θεό τι μου δίνει, αλλά το τι εκτιμώ από αυτά που δίνει ο Κύριος. Πόσο ευχαριστημένος είμαι που σταυρώθηκε για μένα και αν αυτό το έχω μέσα μου και έχω ευγνωμοσύνη. Υπάρχει ένα εδάφιο που λέγεται να είστε ευγνώμονες. Γιατί να είμαι ευγνώμων? Πώς το λες αυτό, Θεέ μου? Να μου δώσεις κάτι για να είμαι ευγνώμων? Γιατί λες να γίνεστε ευγνώμονες? Λέει, γίνεστε άγιοι, εντάξει. Γίνεστε έτοιμοι, εντάξει. Γίνεστε εκτελεστέ του Λόγου του Θεού, εντάξει. Γίνεστε μιμητέ μου, εντάξει. Αλλά και ευγνώμονες? Μήπως το λέει σε μερικούς ή σε όλους? Σε όλους το λέει. Άρα για το αν θα αισθάνομαι ευγνωμοσύνη στον Κύριο δεν είναι από τι μου δίνει, αλλά από τι του δίνω. Και αν του δώσω την καρδιά μου και τον αγαπήσω πολύ, αυτόματα αισθάνομαι ευγνώμων. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ένα θαύμα. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά είναι ένα θαύμα. Άρα λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες και αν δεν μπορούμε να είμαστε ευγνώμονες, να ζητήσουμε από τον Κύριο να δώσει μια καρδιά η οποία θα δοξάζει και θα ευχαριστεί τον Θεό. Και όσο πιο πολύ δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό, τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε. Να διαβάσουμε και κάτι από το Λόγο του Θεού, στη σελίδα 1071, είναι επιστολή Ιακώβου, το κεφάλαιο Γάμα. Όλοι μας έχουμε ένα μικρό μέλος στο στόμα μας, που είναι η γλώσσα. Όλοι το έχουμε αυτό. Αλλά πώς το χρησιμοποιούμε? Και όλοι έχουμε την ίδια ευθύνη απέναντι στον Κύριο, πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Δεν θα βλέπουμε τι κάνει ο άλλος, αλλά τι κάνω εγώ. Λοιπόν, κεφάλαιο Γάμα, 1071, και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι αδελφοί μου, εξεύροντες ότι μεγαλυτέρα κατάκριση θέλουμε λάβει, διότι εις πολλά πταίωμεν άπαντες. Εάν της δεν πταίεις λόγον, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Ιδού τους χαλινούς βάλουμε εις τα στόματα των ύπων, διαναπήθοντις ημάς και μεταφέρουμε όλο το σώμα αυτών. Ιδού και τα πλοία όντα, τόσα μεγάλα και υποσφοδρών ανέμων ελαυνόμενα, μεταφέρονται υπό ελαχίστου πιδαλίου, όπου αν θέλει επιθυμία του κυβερνώντος. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρό μέλος. Όμως μεγαλαυγεί. Ιδού ο λίγον πυρ πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει, και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γεέννης. Διότι παν είδος θηρίων και πτηνών ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη υπό της ανθρωπίνης φύσεως. Τη γλώσσα όμως ουδείς των ανθρώπων δύναται να δαμάσει. Είναι ακράτητον κακό, μες τη θανατηφόρου φαρμάκου. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό και Πατέρα, και δι' αυτής καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού πλασθέντας. Εκ του αυτού στόματος εξέρχεται ευλογία και κατάρα. Δεν πρέπει, αδελφοί μου, ταύτα να γίνονται ούτω. Μήπως η πηγή από της αυτής τρύπης αναβρύει το γλυκί και το πικρό? Μήπως είναι δυνατόν, αδελφοί μου, ησική να κάνει ελέας ή άμπελος σίκα? Ούτως ουδεμία πηγή είναι δυνατόν να κάνει είδωρ αλμυρό και γλυκί. Τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμων, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα εαυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνο πικρό και φιλονικία, μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι επίγειος, ζωώδης, θνεμονιώδης, διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνω χρήον πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επίκης, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος, ανυπόκριτος, και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Αμήν. Όλοι μας λοιπόν έχουμε γλώσσα, από αυτή που μπορούν να δοξάσει το Θεό ή να καταραστεί τους ανθρώπους, τους καθομοίωσε Θεού πλασθέντες. Από το πώς μιλάμε θα χαρούμε στη ζωή μας ή αντίστοιχα θα λυπηθούμε. Εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Καταρχάς λέει εδώ, να μην είμαστε πολύ διδάσκαλοι, αδερφοί μου, εξέπλωτος ότι μεγαλύτερη κατάκριση θα πάρουμε. Και εγώ που τα λέω εδώ και τα διαβάζουμε μαζί, φοβάμαι γι' αυτό. Πάνω απ' όλα δηλαδή είναι, μη κάνουμε στους άλλους κηρύγματα και δεν τα κάνουμε εμείς οι ίδιοι, αλλά εδώ που διαβάζουμε αυτά, ποιος μπορεί να πει, θα λέω τη γλώσσα να τη χρησιμοποιώ, και ποιος από εμάς τη χρησιμοποιεί όπως θέλει ο Κύριος? λέγει ουδείς των ανθρώπων. Αλλά αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, θα το πούμε. Γιατί μπορεί να πει, τι τα λες εσύ αφού δεν τα κάνεις. Αλλά στη γλώσσα εδώ είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά θα το πούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και δεν θα κηρύττουμε στους άλλους, θα λέμε αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό να κάνεις σαν προτροπή, το λέω εγώ τώρα, και το διαβάζουμε για να το ακούσουμε. Και λέει ότι φταίμε σε πολλά όλοι. Εμείς εδώ πόσα άτομα είμαστε, όλοι φταίμε σε πολλά, όχι σε λίγα. Άρα τι θάρρος να πάρεις, να πεις στον άλλον δεν κάνεις καλά το θέλημα του Θεού, δεν είσαι εντάξει, δεν μπορείς να το πεις. Γιατί λέει ότι φταίμε σε πολλά όλοι μας. Μην κάνουμε λοιπόν τους Αγίους, τους πνευματικούς, όλοι φταίμε σε πολλά. Όλοι μαζί θα πάμε στον ουρανό. Ο ένας θα βοηθήσει τον άλλον. Με το να κατηκρίνουμε, με το να βάζουμε κάποιον επάνω ή κάτω, δεν κερδίζουμε τίποτα, όλοι μας είμαστε το ίδιο. Και εδώ λέει ότι αν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, είναι τέλειος άντρας. Η τελειότητα είναι στο πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Και είναι δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ξέρουμε ότι τα χαλινάρια που τα βάζουν στα άλογα, είναι ένα σκηνί και εδώ έχει κάποιες αλυσίδες, αν έχετε προσέξει, και είναι στο στόμα τα χαλινάρια. Και εμείς που είμαστε στα χωριά κινούμαστε με αυτά. Και αν το κάνεις γρήγορα το χαλινάρι, τρέχει το άλογο. Αν το κάνεις σιγά, το τραβήξεις, σταματάει. Δηλαδή από αυτό το σκηνί, θα έλεγα, που είναι δεμένο στο στόμα, κανονίζεις το πώς θα κινείται το άλογο. Αν όμως και εμείς έχουμε χαλινάρι στη γλώσσα, θα μπορούμε να οδηγήσουμε το σώμα μας σωστά. Και τα πλοία που είναι τόσα μεγάλα και μεταφέρονται από σφοδρούς ανέμους, αλλά από ένα μικρό εξάρτημα που είναι το τιμόνι, βλέπεις ένα τεράστιο πλοίο και που είναι οι έλικες από κάτω, από πάνω έχει έτσι ένα, αυτό είναι το πιδάλιο που το οδηγεί, αναλόγως που θα στρίβει, οδηγεί όλο το πλοίο από αυτό το μικρό πράγμα. Και η γλώσσα μας μπορεί να μας καταστρέψει και μπορεί και να μας σώσει. Άρα πρέπει να ενδιαφερθούμε το πώς θα μιλάω. Με τη γλώσσα μπορώ να πληγώσω κάποιον ανεπανόρθωτα. Και όχι τίποτα, αυτό δεν θεραπεύεται εύκολα. Άμα πω κάτι από το στόμα μου, οτιδήποτε είναι, ή το πω με νεύρα, ή το πω σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, αυτό που θα πω στον άλλον μένει και τον πληγώνει. Μπορεί να πληγώσουμε τον άλλον, αλλά μπορεί και να τον παρηγορήσουμε. Μπορεί να του δώσουμε θάρρος να προχωρήσει στη ζωή, μπορεί να τον κάνουμε να πιστέψει στον Κύριο, μπορεί να τον κάνουμε να χαρεί, αλλά μπορεί και να τον κάνουμε να λυπηθεί. Πολλές φορές λέμε με το στόμα μας, θα κανονίσω εγώ αυτόν να τον αποστομώσω, να τον βάλω στη θέση του, να μην μπορεί να ξαναμιλήσει, να βρω και το δίκιο μου και θα είμαι μια χαρά. Τι να το κάνεις να αποστομώνεις τον άλλον και να είναι στεναχωρημένος. Ας δώσουμε το δίκιο, γιατί η λέξη θα βρω το δίκιο μου ή με πνίγει το δίκιο μου, στην κυριολεξία με πνίγει. Δίκιο έχει ο Χριστός. Και δεν θυμάμαι ο Χριστός να είπε θα βρω το δίκιο μου. Αν και παρουσιάστηκε στον Πιλάτο, και μπορούσε να τα πει όλα μια χαρά, να βάλει στη θέση του τον Πιλάτο, δεν απεκρίθη, λέγε, σε αυτόν λόγο. Και ακόμα όταν πήγε για να προσευχηθεί με τους μαθητές του στη Γεστημανή, είπε μείνετε εσείς εδώ, και πήγε λίγο πιο πέρα να προσευχηθεί. γυρίζει και τους βρίσκει να κοιμούνται. Και λέει, δεν μπορέσατε μια ώρα να είστε μαζί μου? Τους το είπε αυτό. Γυρίζει πίσω, προσεύχεται, γυρίζει πάλι και τους βρίσκει πάλι και κοιμούνται. Δεν τους βάζει στη θέση τους. Το ξανακάνει αυτό 3 φορές και δεν τους βάζει στη θέση τους. Δεν λέει, δεν ντρέπεστε που είμαι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση να φέρεστε έτσι, να μην μου συμπεριφέρεστε καλά, να μην με βοηθήσετε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που είμαι? Δεν τους λέει τίποτα. Και ακόμα όταν πήγαν και να ψαρέψουν, πάλι δεν τους επιπλήττει. Πάλι δεν τους μιλάει με άσχημο τρόπο. Ο καλός ο τρόπος, λέγανε οι παλιοί άνθρωποι, βγάζει το φίδι από την τρύπα. Και γλυκός λόγος και γλυκία απόκριση καταπραίνει θυμό. Εφόσον ξέρουμε εκ των προτέρων ότι αυτό που θα πούμε θα θυμώσει τον άλλον. Γιατί το κάνουμε? Γιατί το κάνουμε? Ξέρουμε ότι το έχουμε πει 100 φορές στη ζωή μας, σε κάποιον δικό μας, στο παιδί μας, στον πατέρα μας, στη μαμά μας, στον άντρα μου, στη γυναίκα μου. Γιατί το ξαναπώ και να νευριάζει ο άλλος, αφού το έχω πει? Κάτι που επαναλαμβάνεται συνέχεια τον άλλον τον νευριάζει και δεν τον βοηθά. Και ο Κύριος, βλέπουμε πως φερόταν. Και πάνω στα νεύρα μας, καλύτερο είναι να απομακρυνόμαστε, να μην μιλάμε. Και αν ο άλλος νευριάζει, μην τον κουτράρουμε, γιατί έτσι το βοηθάμε να αμαρτήσει. Και έτσι το βοηθάμε να πει κατάσχημο και να χειροτερέψουν τα πράγματα. Όταν είναι ο άλλος θυμωμένος, τα λέω όπως τα ζούμε, δεν παρουσιάζω ότι είμαστε τέλειοι σαν χριστιανοί, προσπαθούμε να γίνουμε, αλλά όταν είναι ο άλλος νευριασμένος, μην τον κουτράρουμε με το στόμα μας. Άστον, άστον, θα τα πει και θα ησυχάσει. Ας τα λέμε στο Χριστό στην προσευχή μας, να μην τα λέμε στον ίδιο. Με το στόμα λοιπόν, όπως είναι και τα πλοία που είναι τεράστια, αλλά το πιδάλιο που έχει κάτω στη θάλασσα οδηγεί το πλοίο στο λιμάνι, παράδειγμα. Το οδηγεί σε ασφάλεια. Ας χρησιμοποιούμε και εμείς τη γλώσσα μας έτσι ώστε να μας οδηγεί με ασφάλεια σε καλό. Και τι λέει ότι η γλώσσα είναι? Είναι μικρό μέλος όμως μεγαλαυγή. Λέει μεγάλα πράγματα. Ιδού λίγη φωτιά, πόσο μεγάλη φωτιά μπορεί να ανάψει? Και η φωτιά σε ένα δάσος μπορεί να ξεκινήσει από ένα σπίρτο. Να είναι πολύ μικρό. Και μετά να φέρει μια τεράστια καταστροφή. Αν βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε καλά, δεν θα μιλήσουμε καλά, να το κόψουμε, να σταματήσουμε, να φύγουμε. Και η γλώσσα, λέγει, είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα. Τι λόγια είναι αυτά? Πού να τα βρεις αλλού αυτά? Ποιος τα λέει αυτά? Και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Λέει, διότι παν είδος θηρίων και πτηνών, ερπετών και θαλασσίων δαμάζεται και δαμάστη από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως ουδείς κανένας από εμάς. Άρα είμαστε στην ίδια θέση όλοι. Και έχουμε όμως και την ίδια ευθύνη όλοι. Γιατί βλέπω αδερφούς που μιλάνε σωστά και μπορούν να ελέγξουν τη γλώσσα τους, γιατί αυτό αποφασίζουν στη ζωή τους. Ενώ άλλος που δεν χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα του, σημαίνει ότι δεν το έχει βάλει σε προτεραιότητα. Είναι ακράτητο κακού, μεστή, γεμάτη από θανατηφόρο φάρμακο. Η γλώσσα. δεν πρέπει να προσέξουμε το πώς θα μιλάμε μετά από αυτά που διαβάζουμε, το πώς θα χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Δι' αυτής ευλογούμε το Θεό, κάνουμε την προσευχή και λέμε δόξα Κύριε Πάτερ ημών εν της ουρανής, αλλά και με αυτή καταριόμαστε τους ανθρώπους που είναι καθομοίωσιν Θεού πλασθέντες. Γίνεται από τη μια να είμαι χριστιανός, να μιλάω πότε σωστά και πότε χάλια. Με τι μοιάζει λέγει αυτό? Δεν πρέπει λέγει αδερφοί μου αυτά να γίνονται έτσι. Μήπως μια πηγή από την ίδιο μέρος που βγαίνει το νερό μπορεί να βγάζει γλυκό και πικρό? Έχετε πάει εσείς σε καμιά πηγή που να πίνετε τώρα νερό να είναι γλυκό και μετά από ένα λεπτό να είναι πικρό? Υπάρχει αυτό? Δεν υπάρχει. Δεν στέκει στο χριστιανό να μιλά άσχημα και απ' την άλλη να πηγαίνει στην εκκλησία και να δοξάζει τον Θεό. Και εδώ να είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι και στους συναλλαγές μας με τους ανθρώπους στο σπίτι μας να διαφέρουμε. Γίνεται αυτό, αλλά δεν γίνεται με υποκρισία. Γι' αυτό προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Και θα πούμε όλη την προσευχή μας σήμερα: Κύριε, βοήθησέ με να χρησιμοποιώ σωστά τη γλώσσα μου. Δεν θα μας βοηθήσει να το πούμε. Θέλω, Κύριε, να μιλάω όπως θες εσύ. Για να απολαμβάνω. Στο χέρι της γλώσσας είναι ζωή και θάνατος. Αναλόγως τι θα κάνω. Δεν πρέπει λοιπόν αυτά να γίνονται. Μήπως είναι δυνατόν αδελφοί μου η σικιά να κάνει λιές και το αμπέλι σίκα? Ούτω ουδε μία πηγή είναι δυνατόν να κάνει ίδωρο αλμυρό και γλυκό. Δεν συνδυάζει το χριστιανό πότε να μιλά άσχημα και πότε όμορφα. Δεν υπάρχει συγχρονισμός ή συνδυασμός σε αυτό. Πρέπει να μιλάμε στα σπίτια μας, στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον που ζούμε, όπως θέλει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα της απολύτρωσης. Λυπάται ο Θεός και μακάρι να είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό. Για το πότε λυπάται ο Θεός. Να πούμε, Κύριε, σε λύπησα με αυτή τη συμπεριφορά μου, δώσ' μου τη δύναμη να μην το ξανακάνω. Και άμα το ξανακάνω πάλι θα πω το ίδιο. Δεν θα πω κοροϊδεύω το Θεό, δεν θα το ξαναπώ, θα φύγω. Όχι έτσι, αυτό είναι περήφανη καρδιά. Η καρδιά που δέχεται τα λάθη της και πηγαίνει πάντα μπροστά στο Χριστό, παίρνει βοήθεια. Και εδώ, ποιος είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμον? Ωραία είναι τα γράμματα, ωραία είναι τα πανεπιστήμια, αλλά για το Θεό ποιος είναι σοφός και επιστήμον? Όχι ότι με αυτό δεν λέμε ότι οι άνθρωποι να σπουδάσουν ή να γίνονται, να μαθαίνουν, να μορφώνονται, αλλά πάνω απ' όλα ποιο είναι. Εδώ δεν παίζει ρόλο τι καταγωγή έχει ο καθένας μας, τι μόρφωση έχει, πώς είναι η οικογένειά του, αν είναι πουτζάκι, τι καταγωγή. Εδώ δεν έχει τέτοια. Ποιος λοιπόν εδώ είναι σοφός και επιστήμονας? Από πού θα το δείξει? Από το αν γράφει καλά ορθογραφία, αν έχει γνώσεις σωστές, αν ξέρει τα ρήματα, αν ξέρει γραμματική, αν ξέρει μαθηματικά. Τίποτα από αυτά. Θα του δείξει από την καλή του διαγωγή. Μόνο από αυτό. Αυτός είναι σοφός και επιστήμον. Ας το δείξει λοιπόν από την καλή διαγωγή και τα έργα αυτού με πραότητα σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φθόνο και μάλιστα πικρό, φθόνος θα πει ότι ζηλεύω τον άλλον και τον μισώ γιατί είπα καλά. Και κατ' επέκταση είναι σαν να τα βάζω με τον Θεό γιατί τον άλλον τον έχει στα πούπουλα, να το πω απλά. Αφού ο Θεός θέλει ο άλλος να περνά καλά, γιατί να κακοφαίνεται εμένα? Και τόσο καιρό που έχω αυτά τα συναισθήματα, τι κερδίζω? Κέρδισα τίποτα, άμα πείτε ότι κερδίζω, να συνεχίσω. Να συνεχίσουμε να φθονούμε. Να συνεχίσουμε να ζηλεύουμε τον άλλον και να έχουμε μίσος. Θα αλλάξουμε τίποτα. Ή θα πείσουμε το Θεό να αλλάξει την κατάσταση σε αυτόν που φθονούμε. Έχει αυτός πολλά, έχει υγεία καλή, περνά καλά. Έτσι θέλει ο Θεός. Αφού έτσι θέλει ο Θεός, τι θα πω εγώ, όχι Θεέ μου, δεν τα κάνεις καλά και είσαι άδικος να πω τέτοια πράγματα. Όλοι μας θα δοκιμαστούμε. Να ξέρετε, ο εχθρός δεν θα κάνει σε κανέναν χάρη να πει ότι αυτόν θα τον αφήσουν να πάει στον ουρανό. Όλοι θέλει να χαθούμε και όλοι θα δοκιμαστούμε. Μπορεί με τα μάτια τα δικά μας να βλέπουμε ότι ο άλλος έχει πιο καλό σταυρό, ότι περνά πιο καλά, αλλά θα δοκιμαστούμε όλοι. Και καθόμαστε καημένοι και στεναχωριόμαστε συγκρίνοντας ο ένας τον άλλον και λέμε να αυτός έχει σπίτια, να αυτός έχει λεφτά και εγώ δεν έχω και στεναχωριόμαι για πόσο, για όλη μου τη ζωή στεναχωριέμαι. Και τι κερδίζω, τι αλλάζω, τι κάνω. Ενώ να πω Χριστέ μου, σε ευχαριστώ που σταυρώθηκες για μένα, σε ευχαριστώ που με συγχωρείς, που γράψω το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής, γιατί να μην τα πω αυτά και να κάθομαι να στεναχωριέμαι με πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Και όμως το παθαίνουμε, όλοι μας το παθαίνουμε και μας ξεγελά ο εχθρός και δεν μπορούμε να χαρούμε. Και όταν τα χάσουμε, τότε λέμε τι καλά που περνούσα. Γιατί να το κάνουμε και να μην χαρούμε από τώρα, όχι με αυτά που δεν έχουμε, αλλά να χαρούμε με αυτά που έχουμε. Παράδειγμα, ποιος από μας σήμερα ευχαρίστησε το Θεό που βλέπει? Ποιος είπε ευχαριστώ Θεέ μου που βλέπω? Ποιος το είπε από μας? Δεν έχω τούτο, δεν έχω λεφτά, δεν πάω καλά. Το αν βλέπω δεν είναι, πόση αξία έχει η όραση? Σιγά. Κι όμως στον κόσμο 20 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να δουν. Αλλά εμείς του λέμε ψηγά, τι είναι, τι είναι. Αλλά άμα το χάσουμε, τότε θα λέμε τι είναι. Γιατί να μην χαρούμε με αυτά που μας δίνει ο Κύριος και να γρινιάζουμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά το κάνουμε. Ας μην το κάνουμε. Να αλλάξουμε τακτική. Αν λοιπόν έχετε μέσα στην καρδιά σας φθόνο, πικρό και φιλονικία, μη λέτε ότι είστε και χριστιανοί, να το πω απλά. Μη κατακαυκάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή δεν είναι από πάνω, αλλά είναι επίγεια, ζώδη, δαιμονιώδη. Αν λοιπόν έχω φθόνο μέσα μου, θα έχω μια σοφία που θα είναι ζώδης, δαιμονιώδης. Τρομερό δεν είναι? Ας βγάλουμε το φθόνο, ας βγάλουμε τις συγκρίσεις, και όποιοι συγκρίνουν λέγει είναι ανόητοι. Όλοι έχουμε ένα σταυρό, όλοι θα δοκιμαστούμε και όλοι θα περάσουμε από φωτιά για να γίνουμε γνήσιοι, να μην πει ουδέν το μιένον στη βασιλεία των ουρανών. Μη μας ξεγελά ο εχθρός με τις συγκρίσεις και το τι έχει ένας και το τι δεν έχει ο άλλος. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και κάθε άχρηστο πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία πρώτον μεν είναι καθαρή. Δεν έχει συμφέροντα. Δεν έχει πονηριές. Είναι καθαρή. Μετά είναι ειρηνική. Δεν καυγαδίζει. Τι λόγια είναι? Δεν τα βρίσκεις πουθενά. Έχουμε το λόγο του Θεού που είναι μεγάλο εφόδιο. Επιικής. Επιικής, όχι αυστηρότητες. Όχι εσύ αυτό που κάνεις θα πας στην κόλαση. Μην καταδικάζουμε τον άλλο. ευπηθείς, πείθεται. Δεν είναι ιδιογνώμων να λέει ότι αυτό που λέω εγώ αυτό είναι το σωστό και δεν το αλλάζω. Ξέρετε τι είναι να μου λέτε εμένα, Γιάννη, αυτό που κάνεις δεν το κάνεις καλά. Όλοι να μου το λέτε. Και εγώ να λέω, όχι, εγώ το κάνω καλά. Και πώς θα είμαι σοφός. Πρέπει να με ευπηθείς να αλλάζω εύκολα προς το σωστό. Όχι αυτό που έχουν οι μυπισματάρες και να μην τα αλλάζω. Και να λέω ότι εγώ αυτό κάνω και αυτό είναι το σωστό και ό,τι θέλετε ας λέτε. Όχι, αφού κάνω λάθη και έχω ανάγκη να μου δείξουν οι αδερφοί. Ειρηνική, με ειρήνη, πλήρης ελέος. Πλήρης, όχι απλώς έλεος, γεμάτος από έλεος. Και καλών καρπών, αμερόληπτος, ανυπόκριτος. Αυτός είναι ο σοφός ο άνθρωπος. Όχι τα πτυχία και οι καταγωγές. Καλά είναι και αυτά, αλλά αυτά εδώ θα πάρουμε μαζί μας. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Όπως είπαμε για το θέμα της γλώσσας, μου κάνει εντύπωση κάποιοι άνθρωποι πώς χειρίστηκαν τη γλώσσα τους. Θα το ακούτε, είναι Παλαιά Διαθήκη, Σαμουήλ Α. Θα το πω με λίγα λόγια. Ήταν μια γυναίκα που λεγόταν Άννα και ο άντρας της Ελκανά. Αυτή η καημένη, εντός εισαγωγικών, δεν είχε παιδιά. Και πήγαινε κάθε χρόνο μαζί με τον άντρα της, πηγαίνουν στο ναό να κάνουν προσευχή. Δεν το έπαζε. Ήταν πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, γιατί ήθελε παιδιά. Και λέει ο άντρας της, ο Ελκανά, «Άννα, γιατί κλαίεις και γιατί δεν τρώγεις και γιατί η καρδία σου είναι τεθλιμένη? Δεν είμαι εγώ εσέ καλύτερος παρά 10 ιούς?» Ο άντρας της τη βοηθούσε και της μιλούσε όμορφα. Δεν της έλεγε «δεν κάνεις παιδιά και είσαι χάλια». Και αυτό τη βοηθούσε. Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγε ψηλό και αφού έπιον, ο δε ηλίου ρέψε κάθε του επικαθέδρας, πηγαίνει στην εκκλησία, θα έλεγα, στο ναό που ήταν ο ηλίου, ο ιερέας, και λέει στην προσευχή της, προσευχόταν και λέει, «αν μου δώσεις αρσενικό παιδί θα το δώσω όλες τις ημέρες της ζωής του, θα το δώσω στον Κύριο, δεν θα το έχω για τον εαυτό μου, θα το δώσω στον Κύριο», είπε. Όλες τις ημέρες της ζωής του, όχι 10 χρόνια στο ναό και μετά θα τον πάρω. Ο Σαμουήλ, από εκεί γεννήθηκε ο Σαμουήλ, που σημαίνει ετηθείς παρά Θεού ο Σαμουήλ. Ωραία, πάνε κάνει την προσευχή της, δίνει αυτή την υπόσχεση, θα έλεγα, στο Θεό, πηγαίνει στην εκκλησία εκεί μπροστά και η Άννα προσευχότανε ψιθυριστά αλλά με μεγάλο πόνο και σαν να έλεγε, «Θεέ μου, σε παρακαλώ», το έλεγε σιγά σιγά, έτσι ψιθυρίζοντας το στόμα της. Τη βλέπει ο Ηλί ο ιερέας και τι της λέει. Πώς της μιλάει ο ιερέας? «Έως πότε θέλεις είστε μεθυσμένη? Απόβαλε τον ίνον από σου». Της μιλάει άσχημα. Και χωρίς να ξέρει τον πόνο της, χωρίς να ξέρει τι περνάει, της μιλάει με άσχημο τρόπο. Εγώ αν ήμουνα στη θέση της και εσείς πιστεύω, θα νευρίαζα. Θα έλεγα, «καλά, δεν βλέπεις τι περνάω και μου φέρεσαι έτσι και βγάζεις το συμπέρασμα ενώ κάνω προσευχή και μου φέρεσαι με τέτοιο τρόπο? Θα θύμωνα, θα τα έκανα». Έτσι πιστεύω, δεν θα είχα αυτή τη συμπεριφορά που είχε. Και από αυτή τη συμπεριφορά που είχε, να δούμε πώς φέρθηκε, που μπορούσε με τη γλώσσα της να μιλήσει πολύ άσχημα στον ιερέα. και να πει εσύ είσαι και άνθρωπος του Θεού και φέρεσαι έτσι, τι χάλια είναι αυτά, πολλά μπορούσε να πει. Και τι απαντά? Βλέπω να προσεύχεται ο ιερέας και λέει είσαι μεθυσμένη, παράτα το κρασί και μετά έλα εδώ, σαν να λέγεται. Και τι λέει αυτή? Και απεκρίθη η Άννα και είπε οχή κύριέ μου, εγώ είμαι εκείνη κατατεθλιμμένη τη ψυχή, ούτε ίνο ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια τη ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις τη δούλη σου ως αχρία γυναίκα. Πώς μιλά και με τι ευγένεια και δεν έχει τον εγωισμό να πει πώς μου φέρθηκε έτσι, πώς με καταδίκασε, πώς έβγαλε αυτά τα συμπεράσματα και λέει ότι είναι δούλη του Ηλί. Και λέει μην υπολάβεις τη δούλη σου ως αχρία γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψης μου λάλησα μέχρι τώρα. Και επειδή μίλησε έτσι, να δείτε ο καλός ο τρόπος, τι αποτελέσματα έχει. Από αυτή τη λεπτομέρεια, τι αποτέλεσμα έχει. Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπε, «Ήπαγε σε ειρήνη και ο Θεός του Ισραήλ θα σου δώσει την αίτησή σου την οποία ζήτησες από αυτόν». Αν το μιλούσε νευριασμένα, δεν θα ακολουθούσε αυτός ο διάλογος. Επειδή φέρθηκε έτσι και χρησιμοποίησε τη γλώσσα της σωστά, πήρε το αίτημά της. Και γεννήθηκε ο Σαμουήλ, και εδώ στο εδάφιο 21, δεν είναι που γεννήθηκε ο Σαμουήλ. Λέει, επεσκέφθη δε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε 3 υιούς και 2 θυγατέρες, άλλα 5 παιδιά. Το δε παιδί ο Σαμουήλ εμεγάλωνε ενώπιον του Κυρίου. Με τη γλώσσα μας μπορώ να πω απλά, θα κερδίσουμε μια χαρούμενη και ευλογημένη ζωή. Αμήν ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας σωστά.